Assalomu alaykum, astinglochi. Bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limining sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonovning Ozod nazari. Nazrullo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Nazrullo, siz bilan esimda bor, biz eski binodaligimiz paytda, bu degani 5-6 yil oldin 2-3 marta, kamida 2 marta siz bilan suhbat qilganman. Savollarimga javob bergansiz, keyin sizga telefon qilib tushishni ham iloji bo'lmay qo'ygan. Agar ulanganimizda to'g'risi qo'rs javoblar ham bergansiz. Mayli, o'tib ketdi, lekin o'tgan haftada bilib qoldim, siz O'zbekistondan tashqarilaganingizni.
Xuddi shunday.
Keling, gapni shundan boshlaylik. Nima uchun chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
O'zbekistondan aka chiqib ketishimni bosh sabablaridan biri, men mana sizga intervyu berganman, Alisher Siddiq telefon qilganda ham intervyu berganman, Abdulla Iskandar telefon qilganda ham intervyu berganman. Xullas, xorij matbuotiga men intervyu berganimda bular har zamonda bular O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasi va unga daxldor bo'lgan tashkilotlar larzaga kelgan ko'p.
Nimaga larzaga keladi? To'xtang. Nimaga larzaga keladi? Siz bizga intervyu berar ekansiz, mutlaq va mutlaq hukumat pozitsiyasidan turib, hatto davlat amaldori sifatida gapirgansiz. Men o'zim esimda bor, meni ham ancha o'zingizcha koyigan bo'lgansiz.
Yo'q, hech qachon demangda Sarvar aka, siz bilan bo'lgan muloqotda balki men tanqid qilmagandirman. Buni bo'ynimga olaman. Buni men inkor eta olmayman, lekin bilsangiz, Malohat Eshonqulov va Saodat Amarovani ishdan haydalishi munosabati bilan mendan shu ozodlikdan telefon bo'lgan, menki Abdulla Iskandar telefon qildi va BBCdan ham Pahlavon telefon qildi. Men ikkalasini ham haydalishini noqonuniy deb aytganman. Mutlaqo noqonuniy, bu hay'at yig'ilishining qarorini haydalishini noqonuniy deb aytganman.
Endi o'zi umuman asosiy savolimiz, siz nima uchun O'zbekistondan chiqib ketdingiz degan savolda, demak shu ozodlikka gapirganingiz uchun chiqarishvordimi?
Bitta ozodlik gapirganim uchun emas aka. Men ichkarida Milliy televideniye kompaniyasining ichida bo'ladigan voqealarni bitta ozodlikka emas, kerak bo'lsa o'sha BBCga ham bergan intervyumda aytganman, korrupsiyaga botyaptimi o'sha, demak, ijtimoiy portlash sari qo'yilgan qadamda bu Milliy televideniye kompaniyam o'ziga xos, misol uchun, hissasi bo'lyaptimi degan savollarga ha deb javob berganman. Sababi deganman, hatto Abdulla Oripovni premyer ministr, zam premyer ministr deb tanqid qilganman. Shu kabinda o'tirgan shu yo'nalish bo'yicha mas'ul shaxs bunga javobgar, bu nafaqat javobgar, bu javobgarlikka tortilish deb aytganman. Javob berish kerak, nafaqat javob berish kerak, javobgarlikka tortilish kerak deb aytganman. Shu narsa Baxtiyor Imom menimcha menga telefon qilganda o'sha narsa ketgan efirga. Hozir ham turibdi BBCda shu narsalar.
Xo'p. Demak, tanqidiy fikrlar bildirgansiz. Shu sabab bo'ldimi?
Yo'q, bu sabab bitta bo'lmas. Bu tanqidiy fikrlarni meni o'sha talablardan keyin, masalan, intervyularimdan keyin, xorij matbuotiga bergan intervyularimdan keyin direktor o'rinbosari chaqirgan meni. Nazrullo, sizdan iltimos, qo'ying, mana shu intervyularni yig'ishtiring degan. Men sizga aytib qo'yay, nima desangiz, istasangiz qilamiz. Hamma narsani istasangiz bo'l. Menga qanaqa istagim? Men hech qanaqa istagim yo'q. Men istagim qanday jurnalist ishlash kerak bo'lsa shunday ishlash deganman. Shu qo'ysangiz shu narsani, bizga rahbariyat aytyapti, har kun gapiryapti, mana Xo'jayev degani kelgan bizni qo'ymayapti, menga ham qiyin bo'ladi, sizga ham qiyin bo'ladi deb aytilgan menga. Bu radio bo'yicha o'rinbosar Sultonposhsha Yoqubova tomonidan menga aytilgan. 5-6 marta chaqirilib aytilgan, qo'ying shu narsani, iltimos deyilgan. Hatto men bir marta BBC bilan intervyumda aytganman, ichkarida prezidentni tanqid qilish mumkin emas, desa nega mumkin emas deb aytgan joyimda, hatto axborotdan to'rttasi yugurib kelgan men hozir. Mana bir
kelib nima deyishdi sizga?
Keldida, kallangiz joyidamisiz deydi. Nega tanqid qilish mumkin emas, mumkin emas ekan deb aytasiz deydi. U prezidentku deydi. Ertaga deydi sizga bir narsalar bo'lishi mumkin. Men aytdim, bo'lsa nima qilay endi dedim. Gapirib bo'lmaydimi bu yurtda dedim. Yuraveramiz mashaq qilib dedim. O'zingiz ehtiyot qiling, undaym dedim. To'rttasi yugurib oldimga tushgan. Ular axborotdagilar to'rttasi o'sha kerak tashkilotlar bilan ishlaydigan xodimlar ular. Ularni keyin bildim men. Mana shu narsalarni
ochiq gaplashyapmiz. Ancha muncha meni gapimi masalan og'ir olmaysiz. Lekin meni nazarimdagi Nazrullo Oxunjonov u so'z erkinligi uchun kurashadigan yigit emasdi-da.
aytsa va birdan siz o'sha so'z erkinligiga bo'lgan bosimni qurboniga aylanib qolyapsiz. Shu qiziq, shuni tushunish uchun gaplashyapman siz bilan. Ha, xo'p. Qachon chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
2012-yil 2-noyabr kuni chiqib ketdim.
Konkret qanday tahdid bo'ldi? Bas O'zbekistondan chiqib ketgan ekansiz, demak sizga, salomatligingizga va hayotingizga xavf bo'lgan. O'zbekistonda qolsangiz, demak yo biringiz lat yeyishi mumkin yoki undan yomoni bo'lishi mumkin. Shu xavf nimalarda ko'rindi?
Endi ikkinchi etapga o'tamiz aka bo'lmasa, ikkinchi bosqichga. Shu intervyulardan keyin meni bular rosa poylab yurishdi aka. Men buni aytolmadim, ichkaridan turib haqiqatdan ham men hukumatni pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan holda, lekin baribir qog'ozga o'rab bo'lsa men ba'zi bir narsalarni aytolganman aka. Aytganman. Mendan boshqa deyarli o'sha yerda agar bergan bo'lsa ayting intervyu. Sizlarga berolgan Milliy televizor kompaniyadan birontasi. Mana shunaqa tarzda berolmagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda men aytmoqchimanki, menga bular 2012 yil 26 iyul kuni soat 11:00 da O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, Respublika Milliy xavfsizlik xizmatidan olim degan yigit telefon qildi.
To'raqulov
emas. Olim, otini olim dedi. Men esimdanman dedi. Aka soat bugun 5 ga kelasiz bugun dedi. O'sha payt esimdan chiqmagan bo'lsa, roza payti edi. Men o'shanda bordim aka. Abitdan keyin bordim, bildimki, radiodan chiqmasimdan men kuzatuvda edim. Buni ham his qildim aka. Radiodan chiqmasimdan. O'sha paytlar Abdulla Arif o'sha yili kakrat tanqid qilgan.
Qanaqa kuzatuv u? Nima degan kuzatuv?
Tashqaridan bittasi turibdi, bildim. Meni kuttirganlik, meni qaysi tomonga yo'nalishga yuraman? Shu esim bir binosiga qarab yuramanmi, yo'qmi? Xuddi shu narsani kuzatib turganimni sezdim. Undan chiqib chapga yurib, hozir yana O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyining yoniga borganimda bittasi turgan ekan. Uni ham sezib turibman. Qani, men to'g'ri shaxga ketamanmi, yo'qmi? Amir Temur haykalining oldiga bordim, o'rga bordim, o'rda bittasi turibdi. Men to'g'ri ketyapmanmi, yo'qmi? Agar men bormasam, meni bilan olib ketishga men o'sha ishonchim komil bo'ldi.
Yo'q, ular aynan sizni kuzatib turganini qayerdan bila qoldingiz?
Endi oxirigacha eshitdim gapni. Mana men Milliy xavfsizlik xizmatining binosiga bordim. Borgandan keyin xuddi shu uchalasi ham o'sha yerda mana men aytganlarim bor-ku. Xuddi uchalasi ham bittasi bu yonimdan o'tdi, bittasi bu yonimdan o'tdi, bittasi kelib nariyadan kelib yana kuzatdi o'shalardan bittasi. Buni shundan keyin yanada ishonch hosil qilasiz. Keyin bu 5 da men kuttirman, 5 da chiqmadi. Boya yarim soat kech chiqdi. Yarim soat kech bir yosh yigit chiqdi-da, go'yoki alay qilib, "Ha, men yaxshimiz, sizmiz, ha, men yuring" dedi, ichkari olib kirdi. Hujjatimni alay qildi, ko'rsatdi, telefoningizni o'chirdim dedi, o'chirdim. Ichkariga olib kirib, yaxshi gapirishdi, birinchi go'yoki yaxshi hol-ahvol so'ragandek bo'lishdi-da, shunday kitobni olishdi, jinoyat protsessual kodiga shuni yonimga oldimga otib yubordi-da, "Menga qara" dedi. "Tilingni tiyib yurasanmi, yo'qmi?" dedi. "Tilingni tiy" dedi menga. Boya yoshgina bola tirranchi.
O'sha olim degani,
ha? Yo, boshqasi.
Ha.
3-tasi meni o'rtagan, 3-tasi. Tilingni tiyib yurasanmi, yo'qmi dedi. Nima bo'ldi, tinchlikmi dedim. "Menga qara" dedi. "Bunga" dedi, "MTRKni tanqid qilmasang" dedi. "Bunga" dedi, "sen malohat bilan" dedi, "Saodat Omonovani" dedi, "sotqinlar, xoinlar" dedi, "himoya qilmasang" dedi. "Sen nima bunaqa o'zingni tiling sayrab, bulbulcha bo'lib qolding" dedi menga aytdi. "Nega" dedi, "ozodlikka intervyu berasan" dedi. "Nega BBCga intervyu berasan" dedi. "Nega Amerika ovoziga intervyu berasan" dedi. "Shunday tilingni kesib qo'yaman seni" dedi. "Sayralmay qolasan, bilasanmi" dedi. Menga boya yoshgina bola, men bunday olganda meni yoshimda endi farzandim chekatdan o'g'lim qatori bo'ladi bunday olganda. Keyin kitob tashlab, mana bunaqa qilib Nargisi sal Azamat deb tanishtirgan, o'zini mana bunday qilib protsessual kodeksni 3-ta 4-ta moddasini sanab tashladi. "Sen mana bu konstitutsion rejimga bir narsa shu alay qilgansan, tizimga qarshi, haqqing yo'q seni intervyu berishga, tuda sen bilan gaplashyapti men bilan" da. Keyin oxiri aytdim, "Nima istaysizlar mendan o'zsizlar?" dedim. "Men" dedim, "bolalarimga" dedim, "bog'chaga borguncha tazyiq qilib tanqidiy material berganimda ichkaridan. Bir tanqidiy material berganimda ichkaridan meni orqamdan uyimgacha borishgan, har kuni bir oy kuzatishib, mana shunaqa qilib bolalarimni ham qo'ymay holijoniga bog'chagacha borib, maktabga ham borib, bolalarimni qo'ymaganda, matizlarda kelib turtib yuborishgan, ariqqa tushirib yuborishgan mana shunaqa holatlar bo'lgan. Bunga ham chidadim" dedim. "Qo'yasizlarmi, yo'qmi?" dedim. "Qo'ymaymiz" dedi. Uyi 2 soat o'tib ketdi, mana shu gaplarni gapiramiz, boshqa 2 soat, 2 yarim soat o'tdi. Keyin aytdiki, men aytdim, "Kichkina chaqaloq tug'ilgandi bizda 2012 yil 30-iyunida. 26 iyul bo'lsa, hali bir oy ham bo'lgan yo'q. Unga" dedim, "onasini suti yetmayapti, kashob borishim kerak desam, mana qara, ha, bolang ko'zingga ko'rinyaptimi dedi. Bolang ko'zingga ko'rinyaptimi dedi. Shunaqa bo'ladi, bilib qo'y dedi. Agar BBC dan, Ozodlikdan, Amerika ovozidan, xorij matbuotdan birontasi telefon qilsa senga dedi. Kim telefonni qilishini mana bu telefonga bizga telefon qilib aytasan dedi. Nima mavzuda so'raganligini menga aytasan dedi. Tushundingmi deb, men do'q qilib shu rosa menalik qilishdi. Bunisi keladi, unisi ketadi, unisi keladi, bunisi ketadi, keyin uchrashuv o'rtaga oladi. Mana shunaqa men 3.5 soat terladi mana shu yerda men bug'ib o'tirsangiz. Mana bu yerda men keldi-da. Mana qaranglar birodarlar, u yig'lab qoladi hozir dedim. Ha, ro'zamisan hali dedi men. Ro'za edim haqiqatan o'sha payt. Ha, ro'zaman dedim. Ro'za ham tutasanmi sen hali dedi menga aytadi. Nima bo'libdi dedim. Har bir musulmonni bir farzi bu nima qilib tutsa dedim.
Hozir siz o'sha milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga umuman shu idoraga ma'lumot qilmayapsizmi?
Ma'lumot qilayotganim yo'q. Aytsin olimni menda telefon ham turibdi hozir. Ma'lumot emas bu, ochiq narsa. Keyin men aytdim, nima deysan endi o'sha yerda xabar berasan dedi. Men dedi aytasam mana shunaqa shunaqa qilasan dedi. Shunda degandan keyin menga tushuntirish xatini yozdirib olishdi. Yana bir nechta varaq bir narsada yozdirdi. Nima bo'lsa tezroq chiqib ketadi deb yozib berdim o'sha yerdan, to'g'risida. Yozib berib qutulib ketdim o'sha yerdan. Undan keyin menga boshlangan narsa bular boshqa narsani boshlashdi ular. Menga hayfsan e'lon qilishlar, o'zlaricha bir joyga bir maraka borib keldi. Ikkitasi men bilan borgan xodim. Ularga yo'q hayfsan, menga bo'lyapti. U ikkita odam ularda odam ekan, rejim va xavfsizlik xizmatining odami ekan. Yana shuni bittasi meni qo'limda ishlaydi. Butun informatsiyani mendan olib, to'liq yetkazib yurgan ekan. Keyin bildim uni.
Marakaga borish mumkin emas ekanmi?
Borish mumkin ekan, ish paytida borish. Men o'sha boya bir og'animizning otasi o'tib qolgan ekan. O'sha bexosdan bo'lguncha ishxona eshigini oldiga kelib, so'ramasdan qaytib ketdim orqaga. Shuni yana 1 soat, yarim soatda keldik. O'shalar bilan birga bordik yana bo'lmasa. Boya ikkalasiga hayfsan yo'q, bizga ularni o'zi ham hayron. Azizga sizga nima uchun hayfsan e'lon qildi? Bizga e'lon qilmadikmi? Bu adolatsizlikmi? Men aytib aytingmi shuni borib dedim. Bo'lmasa dedim. Men nima qilay dedim. Mana shunday qilib hayfsan e'lon qilishdi. Mayli dedim, bunga ham o'tdi dedim. Bu ham o'tgandan keyin oxiri men bular boshqa narsani boshlashdi. Ikkitami uchta haligi odam topishdi, go'yoki men kimdandir nimadir olganimishman, qanchadir dollar olganimishman, boshqa mana shunaqa narsalarni boshlashdi. Shantaj, o'zimizdan bittasini topishdi, ularga ariza yozdirib olishgan. Ha, men olgan bo'lsam, birovdan bir narsa olgan bo'lsam, ichki ishlarga yozmaydimi, SMBga yozmaydimi, prokuraturaga yozmaydimi, to'g'ri milliy televizor kompaniyaga yozilgan, yana shu Xo'jayev imzosi bilan yana prokuraturaga yuborilgan. Shu orqali menga shantajim. Keyin men Xo'jayevdan men yozdim. Xo'jayevdan arizani men yozib, bu odamni mutlaqo yaroqsiz odam ekanligini, bu odam mutlaqo bu sohani begona ekanligini, bu odam beriga kelib faqat jurnalistga qiron keltirishga kelganligini chiroyli qilib yozib, prezidentga yozdim, xavfsizlik kengashiga yozdim. Ana undan keyin menga boshlandi tazyiq. Tazyiq yangi ko'rinishlari, boshqalari, yig'ilishlar o'tkazish, menga ma'lumot toshlari tezroq ishdan bo'shab ket. Ketsin bu, yo'qolsin, hatto bosh muharrim Quddus Azam ham menga majlisda turib ket, yo'qol, yo'qolsin, bunaqa ish bizga kerak emas degan odam ertasi kuni menga telefon qilyaptiki, Narzullajon, meni kechiring, kecha qizishib ketdim, bilasizmi bizni kompaniyaga kim kelgan ishga deydi. O'sha menga ma'lumot toshini otgan odamlar, vaholanki o'sha raisni bu montyorku, bu odam joniga tiyib ketdi degan odamlar uni qo'lda haligi bo'lib qo'g'irchoq olib menga tosh otgan majlisda.
Xullas, Narzullajon. Xullas, sizni mamlakatdan chiqib ketishingizga xorijiy ommaviy axborot vositalariga berib qo'ygan savollariga 3-4 marta berib qo'ygan javoblaringizginami? Shu xolosmi? Boshqa sabab?
Yo'q. Boshqa sabab, men tanqidiy materialimni berardim. Menga hech kim monitor qila olmasdi. Sarvar aka, ochig'ini aytishim kerak, direktoram necha marta chaqirib aytgan, direktor o'rinbosari bunaqa tanqidiy materiallar bermang degan. Hatto shu eshittirishim, bitta eshittirish ijro deb nomlangan eshittirishimni olib tashlashdi ham. Keyin yana bir yildan keyin tiklashdi ham. O'sha eshittirishda Vazirlar Mahkamasidan chiqqan bir hokim, Marg'ilon hokimi Ilhom Mamanovni kechirib, hozir yodimdan chiqdi. O'shani ham tanqid qilgandim. Keyin mana ichki ishlarda korrupsiyadan chiqqan riktalar bor ekan, boyagi ariza bo'yicha o'rgangandim bir tadbirkor ayolni. O'sha ariza bo'yicha ichki ishlar xodimlariga prokuratura tomonidan ish qo'zg'alib ketgandan keyin ular menga qanaqadir qo'rqitish boshlandi. Mana shularning hosilasi bizga kerak deyman. Undan keyin 98 yilda men huquq tartibot organlarini tilga olganman, prezidentga savol berganda Shodi Mardiyev va Polat Gadayev qamalganligi to'g'risida, nohaq qamalganligi to'g'risida bular huquq tartibot organlaridagi ularni kirdikorlarini fosh qilgandan keyin mana shu ikkalasiga uyushtirib qamaldi deb aytganimdan keyin menimcha shuni davomi bu yog'i ham. Boshqa narsa ham.
Xo'p, cho'zilib ketdi, bu detallarga berilib ketyapmiz. Keling, sizni nazaringizda.
Yo, buni kechirasiz Sarvar aka, uzr. Bundan tashqari bitta men emas, oilam ham jurnalist, o'zi yoshlar teleradio kanalida radioda ishlardi. Shamsiya Xudoynazarova. Hozir oilam ham bu yerda, butun bola chaqamiz bilan berdamiz biz. Oilam keyin chiqib keldi ular, 20 kundan keyin chiqishdi ular. Zo'r qolib chiqib keldi buni ham. Ularda ham xullas oilamga ham boshlangan. Oilam ham agar o'qiyotgan bo'lsangiz, beraveryapti, o'sha matbuotga ketyapti. Misol uchun oilamda ham qo'ymagan, kun bermagan. Xo'p. Ular oilamda ham eshitishini boshqasi ham, ha, eshitaman.
Xo'p. Endi qarang, Nazrulla. O'zbekistondagi matbuot ahvoli, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni siz nima deb baholaysiz shu kunda endi hozir?
Hozirgi kunda O'zbekistondagi matbuotda aka, endi boyagi gapingiz, siz xafa bo'lmang, siz haligi hukumatni pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan jurnalist sifatida bilaman deysiz, lekin bu fikringizga yana bir bor aytaman, qo'shilmayman. Sizga bergan intervyularimda to'g'ri hukumatni pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab keyin shunday nuqtai nazarlarimni bildirganman. Hatto xalqaro miqyosdagi ba'zi bir tashkilotlarda ham tanqid qilganman. Lekin shu bilan birgalikda boshqalarga bergan intervyumda ochiq oydin o'sha milliy televizor kompaniyada bugun kunda hukm surayotgan holat ochig'ini tanqid qilgan joylarim ham bor.
Ochig'ini
gapirganman. Endi bitta narsa hozir aytyapman. Bugungi
shu kundagi gapingiz.
Ha, shu kundagi gapim, hozirgi kundagi gapim, men sizga aytib qo'yay, O'zbekiston milliy televizor kompaniyasi ham O'zbekistonni o'zi ham butun matbuoti ham bir zona. U yerda hech qachon fikringizni men ichkarida turib, o'sha ichkarida masalan
zonalar har xil bo'ladi. Erkin iqtisodiy zona bo'ladi.
Bu yopiq, yopiq. O'ta yopiq. Oyga tillar nima deydi, og'izlar tikilgan mana shunday zonaga aylangan hozir. Sababi
endi xo'p, tushundim. O'sha 3-4 yil oldin propagandist bo'lib turganingizda buni teskarisini aytgansiz. Qaysinisiga ishonaylik endi?
Qaysini teskarisini aytganman?
Yo, hozirgi gapingizni teskarisini aytib aytgansiz-da har
bir. Men o'zim nuqta Sarvar aka, men o'zim nuqtai nazarim bo'yicha u yerda erkin fikrimda tanqidni aytgan ayta olganligim uchun bor deganman. Matbuot erkin deganman, men uchun deganman. Men gapira olaman shuni deganman va gapirganman. Buni misol uchun yana aytaman, o'zingizda ham bor. Bu narsa ozodlikda ham Abdulla Iskandarov qurultoydaligiga qilganda ham gapirganman men. Men uchun bor, men shu narsani qilyapman deganman. Saodat Omonov bilan Malohat Ishqulovaning ham fikrini tanqid umuman qilib bo'lmaydi degan gapirgan mutlaqo qo'shilmaganman. Mumkin deganman. Radioda mumkin edi-da, chunki televizorni ochib olib ko'rsatsa-da unga mumkin haqiqatan u yerda qo'ymasdim. Lekin radioda men qilganman shu narsani. Shuni aytganman. Siz umumiy men umuman hamma joyda ochiq bor erkinlik deb aytmaganman u paytda. Bunday deb men bor deganman. Masalan, men aytolganman so'zimni. Nega bo'lmasa mana milliy televizor kompaniyalar rahbari 8 yildan beri uchrashmadi o'sha paytda, kelmadi boshqa qilmadi. Radioga esa qo'rqadi. Chunki radioda bor. 3-4 ta odam yuziga aytadigan ularni. Radioda bor. Uni kerak bo'lsa nima ish qilayotganligi, nima qanaqa ishlar bilan shug'ullanayotganligi betiga aytib tashlaganlar bor. O'shaning uchun radioda ozgina bo'lsa ham bor o'sha erkinlik.
Xo'p, endi ancha-muncha tana dashnomlar qilyapman, og'ir olmaysiz.
Marhamat.
Endi
hech qanaqa
mana O'zbekiston tashlab chiqqaningizga u yoq bu yog'i mana yarim yil bo'lib qoldi-da?
Yo'q, hozir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. Ha? Xuddi shunday. Xuddi shunday. Yarim yilgacha yaqinlashib qoldi.
Alam qilmayaptimi endi tashlab chiqib qo'yganingiz?
Xursand bo'lyapman aka. Men sizga nima uchun chiqib qo'yaman, bilasizmi? Menga huquq tartibot organiga aytmayman ular kimligini. Stolimni ustida turibdi Narzullajon dedi. Agar tezroq chiqib ketmasangiz, dushanba kungacha dedi. Sizni izolyatorga olib tushishadi dedi. Men aytyapman-ku, shantajyorlar bilan menga qarshi o'sha jinoyat ishi qo'zg'atilgan yerda. Sizni dedi, podvalga olib tushsa bo'ldi dedi. Siz Dilmiroz Saidovdan ham battar bo'lasiz dedi. Qozon mana inson huquqlari bo'yicha kim qamalib ularni hayotdan battar bo'lasiz. Sizni bir oygacha olib borishmaydi dedi. Mana shunaqa buyruq kelgan dedi. Zakaz bilan bo'lyapsiz. Shaxsan Xo'jayevni zakazi bilan bo'lyapsiz menga aytgan. Men shuning uchun dushanba kungacha qolmasdan men chiqib ketganman shu yerdan. Menga ochiq aytishgan buni. Eng yaqin o'zimni to'g'risi yaqin odamim buni kimligini aytmay qo'ya qolay. U odam hozir ishlayapti o'sha yerda. Meni stolimda ustida turibdi dedi.
Sizga yaxshilik qilgan bo'ldimi u odam?
Ma'lum ma'noda yaxshilik, chiqib keting. Men 5 ta bolangiz bor dedi. Men 5 ta voyaga yetmagan bolam bor axir. Chiqib keting dedi. Bu yoqda biz o'zimiz yordam qilarmiz balki dedi. Boshqa lekin men bilan uchrashganingizni hech kim bilmasin dedi. Boshqa qilmasin dedi. Iloji bo'lsa keyin harakat qilardi o'zlari bilan chiqib ketar bir yaqin qo'shni davlatlar orqali dedi. Lekin siz tark eting dedi. Endi bir tomondan men bildimki, mana hozir Malohatda ham nima qilishyapti bular. Buni o'qib qoldim, bu dahshat bu. Men bir shukr qilyapman o'shadan chiqib ketganimga. Ming qatla shukrlar bo'lsin deyapman. Mana oilam ham aytyapti, adas to'g'ri qilgan ekansiz chiqib ketdi.
Xo'p.
Bu batta men chiqib ketgandan keyin endi eshiting oxirigacha. Chiqib ketganimdan keyin kompaniyada bular chiqib ketganini bilgandan keyin razı alıp ötkezgen, yığılış, takırlagan taşkara çıkış. Ondan ki, bana eşitiz bana, yorumlama deyersiz. Belki savol berişken tokuzat işte. Hatta çıkartgenler de, çıkartgenlerge siyasi kaçkın alıysız soramayman de, alıyla yazdır var yap. Endi pasportta, bana kılıp yani pasport olmasan çıkmayacağım de yap. Bu endi biliyorum de, Özbekistan'da eğer, huda görüşmezse, eğer hazır indemezse, Rusya pasport beramiz deb fuqaroligini. O'zbekiston 98% o'sha o'tib ketadi fuqaroligini olib Rossiyaga o'tib ketadi hozir.